วันที่24กรกฎาคม2558เป็นวันพิเศษวันสำคัญมากเพราะวันนี้มีวันเดียวในประวัติศาสตร์ของโลกไม่เคยมีวันนี้มาก่อนและจะไม่มีอีกต่อไปวันที่24กรกฎาคม2558มีครั้งเดียวในประวัติศาสตร์เวลาทุ่มครึ่งถึง14:15เป็นช่วงเวลา45 นาทีที่พิเศษมากเพราะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์และจะไม่มีอีกต่อไปมีครั้งเดียวในชีวิตลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้มีครั้งเดียวในชีวิตนะที่กำลังเข้ากำลังออกเนี่ยครั้งเดียวในชีวิตนะไม่มีอีกต่อไปนะนั้นเวลามันมีค่ามากทุกลมหายใจมีค่ามากพอมีครั้งเดียวเท่านั้นในการภาวนาเรากำลังปฏิบัติตามหลักสัมมาวายามะสัมมาสติสองข้อนี้เป็นใหญ่สัมมาวายามะคือความเพียรพยายามป้องกันไม่ให้กิเลสไม่ให้นิวรณ์ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้อะไรคือเครื่องป้องกันกิเลสก็สตินั่นเองสติอยู่กับลมหายใจนิวรณ์เกิดไม่ได้แต่สติยังไม่สมบูรณ์กิเลสนิวรณ์จอนเข้ามาครอบงำจิตเราก็ต้องเพียรระงับนิวรณ์นั่นสติคือระลึกอยู่ถ้าสิ่งที่เราสิ่งที่เป็นอารมณ์ของสติเป็นสิ่งที่อยู่ในอดีตสติก็ตรงกับคำว่าความระลึกได้ถ้าสิ่งที่เป็นอารมณ์ของสติอยู่ในปัจจุบันถือว่าการส่งไว้โดยการไม่ลืมสิ่งนั้นในระหว่างการภาวนาโดยกำหนดลมหายใจมีสติกับลมหายใจคือไม่ลืมลมหายใจในขณะเดียวกันยังจะต้องระลึกอยู่ในคำสอนคำแนะนำของครูบาอาจารย์เทคนิคต่างๆที่เรากุศโลบายอะไรต่างๆที่เราเคยได้ใช้ได้ผล และเคยได้ฟังจากครูบาอาจารย์แต่ถ้าจิตใจเราเผลอเรียกว่าสติขาดเพราะเราลืมเราลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพลินอยู่กับความจำบ้างเพลินอยู่กับความคิดบ้างจนกระทั่งเรารู้ตัวขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาคือสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือปัญญาที่บอกว่าสิ่งที่กำลังคิดไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจคิดเราหลงทางเสียแล้วนี่คือสัมปชัญญะตัวปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรถูกอะไรผิดอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะอะไรสอดคล้องกับการเข้าถึงเป้าหมายอะไรไม่สอดคล้องอะไรขัดกับการประสบความสำเร็จในงานนี่ตัวสัมปชัญญะอาตาปิคือความเพียรดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจนี่คือการระงับนิวรณ์สติขาดจนกระทั่งสัมปชัญญะเกิดขึ้นอาตาปิความเพียรตั้งจิตใหม่ทีนี้ในขณะที่จิตรู้ว่าเผลอสัมปชัญญะเกิดขึ้นให้ย้ำกับตัวเองว่าอารมณ์นี้เป็นของไร้สาระเป็นของไม่แน่นอนเป็นของทิ้งจึงคอยกลับมาอยู่กับลมหายใจนี่เลยคือการวางเมล็ดแห่งปัญญาตรัสรู้ธรรมเป็นการวางเมล็ดของวิปัสสนาก็ไม่ใช่ว่ารู้ตัวว่าเผลอแล้วรีบกลับมาอยู่กับลมหายใจหยุดสักพักหนึ่งยังรู้ตัวนี่คืออะไรมันเป็นอดีตอารมณ์แล้วเป็นสักแต่ว่าความจำสักแต่ว่าความคิดเป็นของแค่นั้นแหละนี่นิพพิทาก็จะเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารเกิดขึ้นจากการเห็นการไร้สาระของสิ่งต่างๆที่ชอบครอบงำจิตใจในการเห็นอารมณ์ว่าสักแต่ว่าอารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือไม่ต้องใช้เวลานานสักแต่ว่ารับรู้รับทราบหมายเอาไว้ว่าเป็นของทิ้งเป็นของแค่นั้นแหละจึงกลับมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยเรา การทำความเพียรตามหลักสัมมาวายามะข้อต่อไปคือปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่มีปรากฏในจิตใจเราให้ปรากฏขึ้นมาได้อย่างเช่นสติอย่างเช่นความสันโดษอย่างเช่นความกระตือรือร้นความรักความพอใจในการกระทำที่เรียกว่าฉันทะหรือธรรมฉันทะความสำรวมความอดทน ั้นคุณธรรมต่างๆก็จะเริ่มปรากฏในเมื่อเราให้มีสติอย่างต่อเนื่องเมื่อเรามีการทำความเพียรด้วยสติอย่างต่อเนื่องปิติย่อมเกิดขึ้นสุขย่อมเกิดขึ้นนี่เมื่อเราทำให้คุณงามความดีคุณธรรมต่างๆที่ไม่เคยมีปรากฏกันมาในจิตใจเรายังต้องศึกษาต้องฝึกในการดูแลรักษาในการบำรุงเลี้ยงให้มั่นคงให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นจะพูดได้ว่าการกระทำไม่ใช่กระทำเพื่อผลแต่การกระทำที่สมบูรณ์คือผลในวันนี้เวลานี้ลมหายใจนี้มีครั้งเดียวในชีวิตก็ควรจะให้เกียรติสมฐานะของมันให้มีการสำนึกในความพิเศษของลมหายใจทุกลมหายใจ